Pēc jauno cenu ieviešanas veikalos katrs veikals izvēlas izcelt citu valūtu uz savām cenām. Vai nepastāv kāda vienota prakse, pie kuras vajadzētu pieturēties?
Nu, principā ir tā, ka normatīvais akts nenosaka precīzi, kura valūta šajā brīdī būtu jāizceļ, vai abas valūtas būtu jānorāda vienāda izmēra, nu, šīs te cenas abās valūtās. Līdz ar to komersanti tiesīgi brīvi izvēlēties tādu praksi, kādu viņi tā kā vēlētos. Bet šajā brīdī pārbaužu ietvaros un arī saņemot šos te patērētāju ziņojumus un signālus par to, ka var būt neskaidrības pat vienas tirdzniecības vietas ietvaros, mēs šobrīd esam uzrunājuši gan tirgotāju asociācijas, gan attiecīgi individuāli lielākos komersantus, lai pievērstu uzmanību un vismaz vienas tirzniecības vietas ietvaros pieturētos pie vienas prakses, jo pretējā gadījumā cilvēkam ir ļoti sarežģīti salīdzināt šos te piedāvājumus, ir tīpaši, ja blakus tiek novietotas dažādas cenu zīmes. Šis te paralēlo cenu atspoguļošanas periods ir sācies jau 1. Oktobrī. Šobrīd tas ir īpaši būtiski, lai šīs cenas būtu norādītas abās valūtās, jo faktiski jau jāvērt šie te maksājumi. Un gala cenām ir jābūt norādītām gan latos, gan eiro. Vēl līdz šī gada 30. jūnijam. Vēlētos uzsvērt arī to, ka tā attiecīgā prasība ir piemēram arī uz internetu vidi, kur ir novērots, kad atsevišķos gadījumos mainoties šai te valūtai, kā pirmā ir noteikti eiro un ir piemirs šis te konvertācijas kalkulators.